السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أما بعد, كنشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuendelea na risala ya kashubahi ahli dhalal wa kitabu at-tabligh fadail al-a'mal, iliandikwa na Sheikh Muhammad bin Nasir al-Uraini, afallahu lahu wa liwalidayhi wa dhurriyyatihi wa jami'al muslimin, amin. Shekhe katika kuelezea yale ambayo yanafanywa na baadhi ya halbida wa dhalal, miamala yao na mahukamu watawala wao, yale ambao waliosababisha katika madhara na mabalaa makubwa, Shekhe aliendelea kuonyesha hali zao akisema, inna min al-ikhwati alladhina sabaqat al-isharatu ilayhim, hakika katika ndugu ambao imetanguliwa na ishara, imetanguliza au imetangulia ishara kwa wao, ndugu hawa urifa anhum tamadduhuhum fi majalisihim, mefahamika toka kwao majigambo yao katika vikao vyao na muntadayati zao, muntadayatihim na muntada zao, khilali wasaili al-ilami mutanawiya, na kupitia vyombo vya habari vilivyoenea maeneo tofauti tofauti, al-maqru'atu wal-masmu'atu wal-mar'iyya, vyombo vya habari vyenye kusomwa kama magazeti, wal-masmu'a vyenye kusikika kama redio, wal-mar'iyya na vyenye kuonwa kama television na YouTube na mfano wake. Yakuluna rajana, wakisema sisi bwana tumekwenda tumewarejea hao viongozi, wakatabna na tumeandika mabarua ya nasaha, wakabalna almasula, na tumekabiliana na baadhi ya watu ambao ni masulin, ambao ni akina fulani alfulani masul fulani na fulani, wama hathi sima tunasihina al-mukhlisim. Kii shekha nasema maneno haya na hali hii si alama ya wale watu wanaotoa nasaha kwa ikhlas, si alama zao. Mtu akitoa nasaha huwa hasemi nimempa nasaha, nimeenda nimemwandikia kadha, atoa nasaha basi shana kaa kimya, kwa sababu swala la yeye kukubaliwa kile ambacho anachokihitaji kwa kiongozi yule sio wajibu kwake. Huo ni wajibu wa kiongozi kusikiza nasaha, wajibu kwake yeye ni kunasihi. Kwa ukisha nasihi unakaa kimya, unamwachia yule ambaye uliyomnasihi ili uone nasaha hizi zitafanya kazi au zitafanya kazi. Wa hadha min talbisi ibilis, asema kauli hii kwamba rajana katabna kabalna masuala fulani, sasa hii ni katika talbisi ya ibilisi, yani ule mkorogo ambao ibilisi anawakoroga watu ili kutaka kuingiza katika upotevu fulani, ndio talbisi ibilisi. Yani ibilisi anawadanganya watu kwa kuwapambia jambo fulani hali hakuwa si hivyo uhalisi wake. Kwa ma hadhihi simatu asma min talbisi ibilisi li yataabu wa la yarbihu, ili waweze kupata tabu na wala wala yarbahu wala wasipate faida. Sababu unapokuwa unafanya nasiha nasaha kisha ukaja ukajisifia, maana yake umejitia wewe dhiki. Hakuna faida katika nasaha za aina hii. Falaisat hadhihi tariqatu salafi salih, hii sio njia ya wema waliotangulia. Alladhina kanu yasturuna ibadati, ambao wao walikuwa wanazificha ibada zao. Wajalunaha sirran bainahum wa baina Allah, na wanazifanya ibada hizi kwa siri, inakuwa ni siri kati yao na Allah tukufu azza wa jalla. Kisha akasema wa hadha tawjihun li shaykhina Abdurrahman Saadi rahimahullah fi amri nasiha, asema na huu hapa ni mwongozo wa shekhi wetu Abdurrahman bin Nasir Saadi Allah amrehemu katika jambo la nasaha. Yakula anasema wa amma nasihatu li aimmati almuslimin, na ama nasaha ambazo hunasihiwa kwa nasaha hizo viongozi wa Kiislamu. Wa humu ulatuhum min as-sultani al-a'zam, ambao viongozi hao ni wale watawala kuanzia yule mtawala mkubwa ila al-amir, kuja kwa watawala wadogo katika miji na mikoa na wilaya, ila al-qadhi, kuja kwa hawa makadhi mahakimu majaji, ila jamii man lahum wilayatun saghira, mpaka kuja kwa hawa wenye utawala mdogo, uongozi mdogo, watawala wa mitaa na watawala wa kata, mpaka kuja kwenye viongozi wa misikiti kama maimamu na mashekhe na maadhani wa kabira na watawala wakubwa. Fa haulai kama kat muhimatu wajibatu adham min ghairihi, kama ilivyokuwa muhimu wao na wajibu wao ni mzito kuliko wengine, yani muhimu wao ni mzito, kazi zao ni nzito. Basha kwamba kazi za viongozi ni kazi nzito, wao ndo wanabeba mambo yote ya raia wao. Nchi mathalan na watu milioni 60 na 5 mpaka 70, manake watu milioni 60 wako juu ya kiongozi mmoja, chini yake yeye ndo anajua watakulaje, wataishije, watapata umeme vipi, maji yatafikia, na miundombinu mingine, wakiumwa watapata madawa vipi, na kama kuna sehemu bado hakuna vyumba vya mahospitali, hakuna hakuna madawa, hakuna miundombinu ya barabara kufika katika maeneo haya, maana watu watapata dhiki, kuanzia wajawazito, wagonjwa wa kawaida na wagonjwa wakubwa, kuwafikia huduma kwao itakuwa ngumu. Jambo lote hilo wakilaumu watu, wanamlaumu nani? Wanamlaumu kiongozi. Kwa hiyo ilipokuwa hali ndiyo hiyo, wajabalahu minan nasiha, ikawa ni wajibu kwa wao kwa nasihi, bihasabi maratibihim wa maqamatihim, kulingana na martaba zao, daraja zao na hadhi zao, wadhalika biitikadi imamatihim, na hiyo ni kwa kuitakidi kwanza ule uongozi wao, waliitirafu biwilayatihim, na kukubali ule utawala wao, wa ujubu taatihim bilmaarufi, na uwajibu wa kuwatii watu hao kwa wema, wa adami lkhuruji alaihim, na kutoka kwenye taa zao, kwenye taa yao, wa hasu raia ala taatihim, na kuwahimiza raia wawatii, wa luzumu amrihim alladhi la yukhalifu amra Allah wa rasul, na kulazimiana na mambo ambayo wameamrisha watu hao watu wafanye. Viongozi hiyo hawa wameamrisha mambo hayo watu wayafanye, mambo ambayo hayakhalifiana amri ya Allah mtume wake. Wa wadhlu ma yastati'u al-insan, pia mwanadamu atoe kila anachokiweza, la yukhalifu amra Allah wa rasulihi. وبذل ما يستطيع الانسان من نصيحتهم نعم انا ادم اتكيو اتوي ketika kila anachokiweza ketika nasaha zao maana nasihi kwa hali ambayo anayeweza watawadhih ma khafi alayhim na jitahidi kuwawekea wazi baadhi ya mambo ambayo wao yanaweza yakawa kwao yamejificha wakawa hayakubali ya kuwa la'alla angefahamu halisia angekubaliana naye mima yahtajuna ilayhi fi riayati katika mambo ambayo wao wanayahitaji katika utawala wao kullu bihasabi halihi kila mmoja atatoa nasaha kulingana na hali yake washinabu sabbihim na kujiweka mbali na mambo ya kuwatukana viongozi walqadh wa tawdih ma khafi alayhim mimma yahtajuna ilayhi fi riayatihim kullu bihasabi halihi wa du'a lahum bisalah wa tawfiq naam jazakumullahu khair na kuomba kuombea dua ya kutengenea na tawfiq yani Allah wasuluhishe awatengeneze na aongoze wawe viongozi wenye huruma na wawe viongozi wenye kuwatendea uadilifu watu wao wa tawfiq pia Allah wafikishe katika khair fa inna salahahum hakika kule kutengenea kwao liraiyatihim ni kwa ajili ya wale raia wao kama kiongozi anapokuwa yuko vizuri kiongozi anapokuwa mwadilifu faida ile inarudi kwa raia wao kwa lazima sisi raia tuombee dua viongozi wetu tuombee dua viongozi wetu Allah watengeneze na wafikishe washtinabu sabihim walqadh fihim na kujiweka mbali na swala la kuwatukana hao viongozi na kuatia kasoro tia kasoro kwa kutaja mapungufu yao tujiweke mbali na mambo hayo waishaatu mathalibihi na kueneza yale maovu yao sehemu walipoteleza eh fa inna fi dhalika sharran wa dararan hakika jambo hilo kuna shari na madhara wa fasadan kabira na uharibifu fasadi iliyokuwa kubwa fasadan kabira na fasadi uharibifu uliokuwa mkubwa kwa sababu atakuja kiongozi huyu kutumia nguvu kwa raia wake kisha raia wataathirika kwa haitakiwi raia kufanya yale ambayo atakosababisha kiongozi kutoka katika ile misingi ya amani na utulivu sababu unapomtia dhiki kumtangaza mabaya kuna watu ambao kawaida tu wao wanaweza kaamua kupokea yale mambo na wakaamua kutoka barabarani kiongozi akiona kuna utulivu anatulia hata kama atakuwa ni dhalimu lakini akiona kuna fujo basi na yeye anaamua kuituliza ile fujo kwa kutumia fujo ili kuhisi kwamba watu wake wanaweza kutulia na hasa tani katika jambo la kuadhibu na kuua ili waweze wale wakorofi waweze kuisha waondoke wakaziko huko alafu wabaki watulivu kwa maana dhalika jambo balo huzaliwa wengine wakitaka kulipiza kisasi huzaliwa wengine wakitaka kulipiza kisasi na fasada kabira inaenea katika nchi Kala fa min nasihatihim katika kuwa nasihi hao viongozi alhadhar wa tahdhir min dhalik wa ala man raa minhum ma la yahillu an yunabbiyahum sirra fa min nasihatihim yani katika kuwa nasihi viongozi ni kujiweka mbali kuwa na tahadhari na kuwatahadharisha watu wengine kwamba jambo hili la kutoka kwa viongozi ni kosa. Hii ni nasaha pia kwa viongozi. Unapokuwa wewe Muislamu na tahadhari na sala la kutoka chini ya taa viongozi, maana yake ni kwamba tayari viongozi wanajua kwamba tunafanya makosa lakini raia wetu hawataki kutoka chini yetu. Tunafanya makosa lakini raia wetu wanataka kututii. Kwa hiyo tayari nasaha zitakuwa zimemfikia. Asafu min nasihatihim alhadhar wa tahdhir min dhali watu kwa tahadhari wao wenyewe na kwa tahadharisha watu wengine kwa wako jambo hilo wa alama ra'a minhum ma la yahillu na juu ya yule ambaye ni juu ya yule ambaye atakayeona ni juu ya yule ambaye atakayeona minhum miongoni mwa hao raia yale ambayo yasiyokuwa halali ani unabihahum sirra, awazindue hao viongozi kisiri, awaambie kwamba jamani jambo hili ni makosa. Haya mambo yanafanywa sana na viongozi na wanawachuoni wakubwa katika nchi za Kiislamu. Lakini kwa sababu nasaha imeshawekwa siri, sasa wewe utajuaje kwamba kwa mfano watu wanasema Sheikh Fauzani karibu na viongozi, lakini viongozi wanafanya dhulma hawanasihi. Sasa ni sharti la nasaha, mtu akimnasihi kiongozi kesho apate mimbari awahutubie watu khutba iliyokuwa na mada ya kwamba jana alikwenda kumnasihi kiongozi. Na kama ikiwa hilo si sharti, utajuaje kama anamnasihi au hamnasihi? Utajuaje kwamba anamnasihi au hamnasihi? Kwa bado inabaki kwamba ule usiri wa nasaha, sawa, ni jambo lenye faida kuliko kuidhahirisha nasaha. Sababu kwanza inakhalifu ikhlas, sababu nasaha ni ibada, na ukisema nimemnasihi, nimemwandikia, nimefanya kadha, nimefanya hii, haisaidii, bali unamtia ujeuri yule kiongozi. Ah, kumbe alikuja kuninasihi ili baadaye aje aone kwamba nitakachokifanya kizuri kitakuwa kimetokamana na zile nasaha zake jana. Ama haya ndio yanafanya sana na wanasiasa wasiokuwa wa Kiislamu, ambapo yeye anachukua fursa ya nasaha zake katika mimbari yake huko, mimbari ya siasa, kwamba jana nimesema moja mitatu, nikifanya ile jambo na kiongozi analivaa yeye kama ndio kafanya. Kwa nini kafanya? Sababu yeye ndio alosimama akamwonyesha hoja kiongozi, akamuelekeza kiongozi. Viongozi hawapendi kuelekezwa, akishakuwa pale wanataka waone kwamba wao ndio wana akili nyingi na wenye kujua, na Allah muwafikisha kuwa ndio watawala wenu. Kwa hiyo kila kitakachofanyika ukimnasihi kwa siri akitekeleza, basi anajulikana yeye ndiye aliyetekeleza. Sisi letu ni kile ambacho chukua anataka akifanye, خلاص inatutosha. Tena wa alama ra'a minhum ma la yahillu an yunabbihahum sirran la'alan, am zindue kisiri na wala sio alan, bilutfin wa ibarati, tena kwa upole na nini na ibara taliku bil maqam, ibara ambayo inafanana kwamba wewe ni raia ukienda kwa kiongozi, nasaha zako ziwe za lugha ya raia kwenda kwa kiongozi. Taliku bil maqam, wao mnasikia mabungeni kuna wanasikia mheshimiwa speaker, kwa nini yule speaker jina lake lozaliwa nalo ni mheshimiwa? Sio mheshimiwa, lakini wale wabunge wakiitana wao wenyewe kwa wenyewe wanaitana fulani jina kabisa, ala amna cha mheshimiwa shukrani jina kabisa, hasa tena ikiwa ni mbunge wa upinzani amwita fulani 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 umailadhali, anamwita vile kwa sababu ndio nafasi yake, ndio cheo chake, umeelewana na wayahsulu biha almaqsud, na atumie lugha ambayo atafikia malengo, atumie lugha ambayo atafikia malengo, kwamba tumia lugha la samahata ya amirana ya samahatu almalik ya jalalatu almalik, matamshi ambayo ni yenye heshima na anaweza kukusikiliza. Law tafadhaltum an taf'alu kadha wa kadha, law kama lugha ya Kiarabu ni fasaha zaidi kuliko lugha ya Kiswahili. Neno la Kiarabu vilitamka moja kwa moja linakwenda kabisa kwenye heshima na taadhima. Neno la Kiswahili uzunguke ndio. Lau kama ungefanya hivi ingekuwa kadha wa kadha wa kadha, kwa sauti ya kawaida ikiona kwamba huyu mtu kweli anapenda mimi kiongozi nipatie. Ni kiongozi katika vitu ambavyo pia wanapenda, wanawapenda wale wananchi ambao wao wanapenda viongozi wapatie. Ukilahidhi baadhi ya mazungumzo ya wanasiasa wale ambao wanaochangia vyama, hasa katika vyama ambavyo ndio tayari vipo katika madaraka, unasikia mwanasiasa anamsifia kiongozi kwa lugha iliyokuwa ndani ya moyo wake moja kwa moja. Unakuta jambo fulani hili tunalifanya kwa sababu ya mheshimiwa rais. Sawa, mheshimiwa rais anataka nchi iwe kadha wa kadha. Ile lugha ina tafsiri hivi kwamba huyu anayeongea anapenda kiongozi wake apatie, bali hakuishia hapo tu, bali anafafanua yale ambayo sasa anafafanua yale ambayo yaliyofanywa katika mazuri ya nani, ya kiongozi wake. Kuna kipindi fulani katika mitandao huko giperuzi peruzi utakuta kile kipiga inaitwa mama yuko kazini. Mama ipo kazini. Kule kuna vitu vizuri vitu ndio viko kule, na waliopo kule sio rais wala sio waziri mkuu sio makamu. Kuna wafanyakazi tu wa kawaida ambao baadhi yao huleta baadhi ya klipu za raia na maeneo ambayo yamefanyika mazuri. Hivi ndio inatakiwa, viongozi mabaya yao yanatakiwa yafichwe. Na hii ndio maana hadithi salafi kwamba viongozi yale mapungufu, kwa sababu hayawezi kukosekana, yanatakiwa yafunikwe, yanasihiwe kwa siri, kisha yale mazuri yatangazwe. Kwanza yanatengeneza nafsi za raia, kadhalika pia kiongozi anahisi kwamba watu wangu kumbe wanakubali kile ninachokifanya. Lakini sisi tunaanza kufukonyua mambo mabovu, ndio tunaweka kwenye mitandao na kaza na kaza. Haya yanamfanya kiongozi awe msusuavu, na ahisi kwamba juhudi anayofanya kukusanya mafaili yote na kutiatia saini mambo yaende yakatekeleze huko haina maana, badala yake angekaa tu akafanya mambo mengine. Wadhali katika baadhi ya nchi, ile mikoa ambayo iliyokuwa ina walalamishi wengi ndio huwa inacheleweshwa. Ile mikoa ambayo inamsupport rais ndio rais naye anawaangalia, kwa sababu wale wanamshukuru, wale wanamkubali, na anahisi kama ni utawala wa demokrasia, basi kule ndio atakuja kuponea, wale ndio atakomchagua. Kwa wapi? Kwa sababu wana mioyo ya kuchukua. Kwa akhlaqi ya za kisalaf, za kimanhaj, akhlaqi za Kiislam zinaregeza ule ugumu na ususuavu wa kiongozi. Na ndio maana Mtume wa salama akatueleza habari nyingi sana. Hadithi nyingi zimekuja zikiwatuliza watu. Tulie, hata kama kiongozi watawaudhi, hata kama wataona yasiyowafurahisha, wasubiri, wasubiri. Almuradi kutaka kutengeneza umma. Allahumma musta'an. Asafa inna hadha matlubun fi haqqi kulli ahadin. Hakika jambo hili ndio jambo linalotakiwa kufanywa na kila mmoja. Labda nikupeni mfano. Hakuna mtu katika nchi atakosa mazuri ya kiongozi. Hayupo. Ikiwa fitna bado, lakini ikiwa bado watu hawajaamua kutoka kwenye taa ya kiongozi. Kwa mfano, mtu unaweza kuwa maisha magumu, lakini una kibanda cha nyanya ntore, nyanya za maji na mchicha wako. Maisha yako ni magumu, lakini kuna watu Allah amewafanyia pesa wakuja kununua mchicha. Unaenda unanunua tena mwingine, unaleta pale. Wewe ukienda sokoni kuemea, unaemea 1,000. Kuna watu wanakuja wanaemea 2,000, 5,000, 6,000, 5,000. Maila zani. Wewe unaenda kuemea 1,000 kwa sababu unaacha na mtaji. Huyu ni mtu wa chini kabisa. Hai, kuna watu wana maduka yao. Sawa. Kuna watu wana biashara zao kubwa kubwa. Kuna watu wana magodauni, kuna watu wana kadha, kuna watu wana kadha. Wa maadhali wale wenye kumlilia kiongozi kwamba hawatendei haki ni miongoni mwa hawa ninaowataja. Sababu huwezi kusema kiongozi hatendei haki aliyakuwa maisha yako anaenda. Yaani kwa ugumu anakwenda, kwa uwepesi anakwenda. Hii nukta ya msingi sana. Kwa muda ambapo maisha yako yanakwenda, huo ndio wema na ndio kazi ya kiongozi. Anatengeneza barabara, hata kama sio ya lami, ya vumbi. Ule mchicha unatoka sehemu fulani kwenda sehemu nyingine, unakufikia pale dukani. Hayo ni katika mema yake. Haya, toka chini ya toa yake. Utakwenda Nazareti kutafuta mchicha, haupo, kwa sababu hawakuleta njia ambayo watu walikuwa wanapita. Trafiki wapo, watu wa TANROADS wapo, nakagua magari vizuri na wanayapitisha. Njia ile hakuna trafiki wala hakuna nani. Trafiki ile ikaweka mtutu begani, atafuta adui. Hali nzuri iko wakati gani? Ule huu. Wakati ule, wakati unasema kuna shida, aliyakuwa maisha yanasonga mbele.
Na wakati huu kuna maskini anakuwa tajiri. Wakati huu wakati tunapiga kelele ni mabadiliko tu. Kuna watu walikuwa matajiri wakati wa awamu ya kwanza. Ilipokuwa awamu ya pili mabadiliko yakapatikana. Wakapanda wengine awamu ya pili. Ikaja awamu ya tatu mabadiliko yakapatikana. Wakaja wengine awamu ya nne. Awamu ya tano mabadiliko yakapatikana. Imekuja awamu ya sita. Kuna wengine wameshuka. Hii ndio hali. Ni maumbile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kiongozi. Haya ni maumbile. Kwamba hizi siku hizi Allah azizungusha. Haya maisha haya Allah ndio anayagawa. Qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati. Si ndio tumwagaia maisha. Na tukawapandisha baadhi yao kwa baadhi yao kwa madaraja. Na rehma za Allah ni bora kuliko yale ambayo anakusema. Kwa hiyo ni maisha. Sasa watu wanashindwa kufahamu kwamba haya ni maisha ambayo Allah anayagawa, wanatoka huko wanakwenda kwa kiongozi. Na watu wakawa wamelishwa zile fikra kwamba hayawezi kuwa maisha mepesi isipokuwa ni kwa sababu ya nani? Ya kiongozi. Na hayawezi kuwa maisha magumu isipokuwa ni kwa sababu ya nani? Ya kiongozi. La, ugumu wa maisha na wepesi wa maisha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulillahumma malikal mulk. Allah nampa mtakaya, ananyang'anya mtakaya, nampandisha mtakaya, namshusha mtakaya. Biyadihi alkhair. Allah yeye ndio khairi iziko mikononi mwake. Unaelewana eh? Naam.